Prevod sa hebrejskog na finski jezik. Pojedinci kojima su u navedenoj varijanti jezika potrebne usluge stručnjaka, zaposlenih u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, svakako njih mogu angažovati i kada je u pitanju usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na finski, a kada se radi o obradi bilo koje vrste materijala u pisanom obliku. Potrebno je da informišemo sve klijente o tome da prevodilac i sudski tumač, izuzev usluge simultanog prevoda u toj jezičkoj varijanti, mogu da primene i takozvani prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni prevod. A osim konkretne usluge, prethodno pomenuta institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to najnovije generacije. Naravno da mogu biti izrađeni i direktni prevodi tekstova sa hebrejskog jezika na finski, a što se odnosi i na stručne i na popularne sadržaje. Shodno zahtevima, profesionalni sudski tumači i prevodioci obrađuju i udžbenike bilo koje tematike, zatim dela beletristike, romane i sva ostala i prozna i poetska književna dela, ali i novinske članke i časopise. Specijalizovani su i za obradu svih internet materijala, sajtovi, programi, online katalozi, web prodavnice, aplikacije i ostali sadržaji tog tipa, a tom prilikom primenjuju i pravila znana kao SEO, Search Engine Optimization, te tako klijentima uz njihov prevod omogućuju i profesionalnu optimizaciju. Ukoliko bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu da izrade i direktan prevod reklamnih kataloga i letaka sa hebrejskog jezika na finski, ali i PR tekstova, zatim vizit kartica i brošura, kao i plakata, flajera i svih ostalih marketinških materijala. Biće omogućeno zainteresovanima da uz profesionalan prevod kako crtanih i igranih filmova, različitih žanrova, odnosno reklamnih poruka i informativnih emisija, kao i animiranih i dokumentarnih filmova, serija i dečijih, ali i obrazovnih i zabavnih emisija, te svih ostalih audio, sadržaja i video, dobiju uslugu koja uključuje kako njihovo profesionalno titlovanje, tako i sinhronizovanje. Klijenti bi trebalo sve prethodno navedene sadržaje, a za koje budu zahtevali prevod u konkretnoj varijanti jezika, da na mail izabrane poslovnice pošalju, ukoliko im u datom momentu taj princip najviše odgovara. Postupak njihovog preuzimanja nakon završetka obrade može biti isti, ali pomenuta institucija nudi i druge opcije, o čemu bi trebalo svaki zainteresovani pojedinac da se dodatno raspita u određenom predstavništvu. Posebno moramo naglasiti da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani za direktno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na finski, to jest za izvršenje njihove overe. Naime, da bi bilo koja vrsta dokumentacije ili samostalni dokument koji se prevodi u datoj jezičkoj kombinaciji sa pravnog i zakonskog aspekta bio smatran važećim, neophodno je da na njemu postoji pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Upravo taj postupak se primjenjuje u poslovnicama ove institucije i usklađen je sa zakonom, pa bi klijent morao na uvid da preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom pošalje i originalna dokumenta, odnosno da ih lično u poslovnicu donese, izuzev svih onih dokumenata koja moraju u određenom trenutku da budu predata konkretnoj državnoj instituciji, to jest različitih vrsta izjava, uverenja, potvrde i saglasnosti, a to su potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i ostala. Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata obrađuju i sva lična dokumenta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i druga. U skladu sa zahtevima, bit će izrađeni i direktni prevodi, specifikacija farmaceutskih proizvoda sa hebrejskog jezika na finski, ali i svih drugih dokumenata koje ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnoga druga, kao i tenderske, ali i tehničke i građevinske, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala, odnosno poslovne, a tu spadaju fakture, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, statut preduzeća i bilo koji drugi dokument koji je za poslovanje vezan. Da bi određeni dokument bio kompletno obrađen u izuzetno kratkom vremenskom periodu, neophodno je da njegov vlasnik originale na uvid naknadno dostavi, a da prvo na mail skenirana dokumenta pošalje, kako bi pomenuti stručnjaci što pre mogli da počnu sa prevodom, odnosno overom. Na osnovu zakonskih odredbi se tačno zna da li haški pečat mora biti stavljen na određeni dokument i u kom tačnom momentu se takozvani apostil pečat, kako glasi njegov drugačiji naziv, na njega stavlja. A s obzirom na to da oni stručnjaci koje zapošljava ova specijalizowana institucija, nažalost nisu mogućnosti taj pečat na dokumente da stave ako je potrebno, pošto ovlašćenje za to ne poseduju. Preporučuje se klijentima da podatke o tome dobiju pre nego što dokumenta pošalju njima na obradu. Naglasit ćemo i to da je dostupno direktno prevođenje presude o razvodu braka sa hebrejskog jezika na finski, kao i bilo koje druge vrste sudske presude, odnosno odluke ili rešenja, s tim da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i svaki drugi pravni akt. Između ostalog mislimo na tekovine Evropske unije i sertifikate, kao i na punomoće za zastupanje, odnosno na različite vrste licenci, potom ugovore i uopšteno rečeno na svaki onaj dokument koji se oblasti prava tiče ili je na određeni način za sudstvo vezan. Podrazumeva se isto tako da se klijenti zaposlenima u konkretnom predstavništvu mogu obratiti i kako bi dobili profesionalan prevod u toj jezičkoj kombinaciji za bilo koji dokument koji je vezan kako za oblast, kako nauke, tako i obrazovanja, kao što su naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi i mnoga druga. Kada bude bio završen prevod dostavljenih dokumenata ili određene dokumentacije, kao i njihova overa pečatom zvanično ovlašćenog lica, klijenti mogu ili u predstavništvo pomenute institucije lično da dođu, a kako bi izvršili preuzimanje, ili će im određena kurirska služba kompletno obrađena dokumenta na navedenu adresu dostaviti. Međutim, oni moraju biti obavešteni o tome da ta usluga dostave nije uračunata u cenu obrade dokumenata, pa se shodno aktuelnom cenovniku te službe ona i naplaćuje, a isključivo direktno od pojedinca. Prevod kataloga i brošura sa hebrejskog na finski jezik. Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači, koji su u timu svakog predstavništva konkretne institucije, zaposleni odlično poznaju marketinška pravila, te će ih oni primjenjivati kada budu prevodili kako pomenute, tako i sve ostale reklamne materijale. Izuzev reklamnih brošura i kataloga, oni mogu biti izrađeni i direktni prevodi plakata i PR tekstova sa hebrejskog jezika na finski, ali i reklamnih letaka, zatim vizit kartice i flajera, kao i mnogih drugih sadržaja koji su za oblast marketinga vezani, to jest čija je osnovna uloga reklamiranje kako različitih preduzeća i njihovog poslovanja, tako i usluga, događaja ili proizvoda. Pomenuti stručnjaci mogu da različite vrste događaja primene jednu od tri vrste usmenog prevoda, za koje su specijalizovani. Zapravo će klijenti moći da ih angažuju ukoliko im je potrebno kako prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog jezika na finski, tako i konsekutivni, odnosno simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji, a u okviru pomenute institucije mogu da iskoriste i uslugu koja podrazumeva iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Iznet je zvaničan zahtev pred apsolutno bilo kog klijenta koji želi da prevodilac i sudski tumač primene određenu vrstu usmenog prevoda za neku manifestaciju, te sve podatke o organizaciji, odnosno o mestu održavanja, kao i o broju učesnika i njenom trajanju, blagovremeno dostavi. Neophodno je da sve te informacije detaljno analiziraju, kako bi bilo utvrđeno koja od pomenutih usluga će moći da, u skladu sa propisima, na zahteve i pojedinačnog učesnika i samog organizatora, ali i celokupne manifestacije, odgovori i to na što bolji način. Preostalo je još i da kažemo i to da se među uslugama koji je zaposleni u okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford pružaju, nalazi i profesionalan prevod književnih dela sa hebrejskog jezika na finski, a kojom prilikom klijenti mogu očekivati obradu i poetskih i dela proze. Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu ispuniti zahteve koji se odnose na prevođenje kako novinskih članaka, tako i sadržine različitih časopisa, odnosno udžbenika. Prevodi animiranih filmova sa hebrejskog jezika na finski, uz to što će prevesti animirane filmove u pomenutoj jezičkoj varijanti, zaposleni u predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu naše zemlje će omogućiti i usluge profesionalne sinhronizacije ili titlovanja i tih i svih ostalih audio i video sadržaja. Svakako će prevodilac i sudski tumač biti zaduženi da izrade direktan prevod igranih filmova i reklamnih poruka sa hebrejskog na finski jezik, ali i dokumentarnih filmova, odnosno dečijih, informativnih i zabavnih, te obrazovnih emisija, kao i crtanih filmova, serija i svih ostalih kako video, tako i audio materijala. Svaki će se klijent pojedinačno posle toga opredeliti između dve prethodno navedene dodatne usluge, što znači da će praktično u najkraćem mogućem roku dobiti sve te sadržaje kompletno obrađene i apsolutno spremne za prezentovanje slušaocima ili gledaocima. Kada je u pitanju usluga koja se odnosi na lektorisanje prevedenih sadržaja, odnosno na njihovu profesionalnu korekturu, i ona je u poslovnicama pomenute institucije dostupna. Zapravo se takozvana redaktura sadržaja od strane korektora i lektora primjenjuje kada se zahteva ispravljanje grešaka u bilo kojoj vrsti materijala koja je prevedena u toj jezičkoj kombinaciji. S obzirom na to da profesionalni sudski tumači i prevodioci, koji su stalni članovi tima svih poslovnica konkretne institucije, znaju pravilno da koriste i alate poznate kao SEO, Search Engine Optimization. To se i podrazumeva da klijenti uz prevođenje internet materijala sa hebrejskog na finski jezik dobijaju automatski i njihovu stručnu optimizaciju. Naravno, oni će pomenute alate primijeniti kada je to u skladu sa vrstom samog sadržaja, a primarno kada budu prevodili internet prodavnice, sajtove ili web kataloge, s tim što mogu po zahtevu klijenta prevesti softver, to jest svaki program i aplikaciju. Osnovna uloga koju profesionalna optimizacija ima je isključivo vezana za pozicioniranje materijala u polju pretrage, jer ona dovodi do toga da oni budu kotirani odlično i smešteni u rezultate na prvoj strani, a pomenuti stručnjaci će pravilno odrediti koje tačno reči i izrazi su za sadržinu tih materijala ključni, pa će prema njima optimizovanje i izvršiti. Svi oni pojedinci kojima je prevod u navedenoj varijanti jezika potreban za neki tekst ne moraju brinuti ako su u pitanju nešto složeniji sadržaj, pošto uz visok nivo znanja svoje struke, prevodioci sudski tumači svakako imaju zadovoljavajući nivo i opšte kulture, a to znači da oni mogu maksimalno profesionalno da prevedu kako stručne tekstove različite tematike, tako isto i one koji će biti većem broju čitalaca dostupni, pa se smatraju popularnim. Biće izrađeni pored ostalog direktni prevodi političkih, pravnih i ekonomskih tekstova sa hebrejskog na finski jezik, ali i onih koji su vezani kako za oblasti obrazovanja, farmacije i nauke, odnosno medicine, bankarstva i turizma, tako i onih koji se odnose na oblasti sociologije, menadžmenta i filozofije, te psihologije, komunikologije i građevinske industrije, kao i informacionih tehnologija, marketinga i mnogih drugih, ovom prilikom nepomenutih naučnih disciplina, iz domena kako prirodnih, tako isto i društvenih nauka. Prevođenje uverenja o državljanstvu sa hebrejskog jezika na finski, izuzev konkretnog dokumenta, klijenti prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu dobiti i profesionalan prevod izvoda iz matične knjige rođenih sa hebrejskog na finski jezik, kao i svakog drugog ličnog dokumenta. Svakako će sudski tumači i prevodioci na zahtev kompletno da obrade potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu i dozvolu za boravak, kao i izvod iz matične knjige umrlih, zatim radnu, dozvolu i pasoš, ali i izvod iz knjige venčanih, te vozačku dozvolu, ličnu kartu i mnoga druga dokumenta koje će pre toga pojedinac na za to precizno određen način da dostavi. Najbitnije je da se ispoštuju sva predviđena pravila, a primarno da zainteresovani na uvid sudskom tumaču dostave originale onih dokumenata za koje zahtevaju prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti, želeći da svim klijentima omoguće da kroz postupak obrade bilo kog dokumenta što brže i lakše prođu. Zaposleni u ovoj instituciji preporučuju da se oni prvo obrate onim službama Republike Srbije u čijoj nadležnosti se nalazi overa apostil pečatom, poznatim i kao haški. Zapravo će dobijanjem tih informacija klijenti sasvim sigurno pojednostaviti postupak obrade, jer će znati i da li je pomenuti pečat potrebno na njihova dokumenta staviti i u skladu sa kakvim principom se overa tom prilikom vrši. Sva ona dokumenta koja zvanično ulaze u sastav kako tehničke i dokumentacije za tendere, tako i građevinske, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a zatim i da ih propisno overe. Izuzev uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, bit će izrađeni i prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog na finski jezik, kao i deklaracija proizvoda, to jest svih drugih dokumenata koje navedene vrste dokumentacija čine. Svakako će prevodilac i sudski tumač ispuniti očekivanja klijenata i kada su u pitanju prevodi onih dokumenata koje se moraju podneti nekoj državnoj službi, kao što su na primjer različiti tipovi potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti i izjava, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i ostala. Kada se to bude zahtevalo, članovi tima bilo kog predstavništva navedene institucije izrađuju i prevod, odnosno overavaju sadržinu kako poslovne dokumentacije, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, poslovne odluke, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i druga, tako i medicinske, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja u tu vrstu dokumentacije sačinjavaju. Naravno da će sudski tumač i prevodilac profesionalno da obrade i bilo koju vrstu pravnih akata, te da omoguće klijentima stručno prevođenje presuda o razvodu braka sa hebrejskog na finski jezik, ali i ugovora, punomoće za zastupanje i sudskih odluka, kao i tekovine Evropske unije, sudskih žalbi i sertifikata, odnosno licenci, sudskih tužbi, rešenja i svih ostalih dokumenata iz domena sudstva ili prava. Na sve do sada pomenutom treba dodati i informaciju da sve klijente konkretne institucije očekuje i kompletna, odnosno profesionalna obrada bilo kog materijala koji je fokusiran kako na oblast obrazovanja, tako isto i na oblast nauke. Između ostalog, ti stručnjaci mogu pristupiti kompletnoj obradi naučnih radova, diplome i dodatka diplomi, zatim rezultata naučnih istraživanja, a svakako će prevesti i overiti potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i naučne patente, potom diplomske radove i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i uverenje o položenim ispitima, seminarske radove i nastavne planove i programe fakulteta, to jest sva ostala dokumenta i druge vrste sadržaja koji se tiču jedne od pomenutih oblasti. Cena prevoda sa hebrejskog na finski jezik je 4800 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 5000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.